Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Immanuel Mifsud, Juta Haim.
Sam, dole, u mraku, pokušava da zamisli kako bi Juta Haim sada trebalo da izgleda. Toliko je godina prošlo, kako će je prepoznati? Čak je i Aleksander plac neprepoznatljiva, a kamoli Eriče. Erik pogleda preko ramena, prenut tamnom figurom koja je stajala u dobratku. Prepala si me. Eriče, da li si opet ostao budan? Spavao sam, probudio se i sišao malo pre. Eriče, znaš da treba da se odmaraš, šta radiš ovde? Tamna figura se približi. Njeno lice ostaje skriveno, čak i kad je dovoljno blizu da Erik primeti fine, providne šljokice znoja na njenom vratu i grudima. Mildred bi trebalo da dođe kasnije. Tačno, ustaću i uskoro otići. Vidimo se večeras ako želiš. Ne, ostani ovde. Morat ćete se upoznati jednog dana, zar ne? Još uvek ne. Zašto ne? Razgovaraj prvo s njom za početak. Upravo si. Moram da joj kažem za Berlin. Znači, ipak ideš? Da. Sam. Sam. Ovo će biti moje posljednje putovanje. Eriče, slušaj me. Moraš prekinuti s ovim izjavama o tome kako ti je svaka stvar sad posljednja. U bolnici su rekli da ti je dobro i da se osjećaš dobro i stvarno ne znam zašto ovako govoriš. To je posljednji put da idem sam. Nakon toga počet ćemo da idemo zajedno. Jesi li bila u Sirakuzi? A zašto u Berlin ideš sam? Jednostavno zato. Eriče, ne želim da se mešam, znam da si uvek radio kako si želeo celog svog života, radio si stvari na svoj način. Znam. Samo sam zabrinuta jer ćeš biti sam i tamo neće biti nikog da brine o tebi. To je sve. Rekli su u bolnici da sam dobro i osjećam se dobro, zar nije tako? 6 sati kasnije Erik i dalje sedi u istoj fotelji. Sunce je izašlo i vruće je, a vetar guši sparinom. Mildred, držeći čašu hladne vode i cigaretu, sedi nasuprot. Mogla bih poći s tobom ako želiš. Još uvijek nisi dovoljno dobro da u Berlin ideš sam, čale. Zašto ne slušaš? Mildred, postoje neke stvari koje ne znaš. Postoji gomila stvari koje ne znam, čale, gomila stvari koje bi trebalo da znam, ali te nikad nisam pitala. Kao na primjer, nema veze, ovo nije pravi trenutak. Ne, nastavi, mili. Kao na primjer, zašto je mama otišla? On nikada nije čuo to pitanje, a uvijek je znao da će se jednoga dana pojaviti. A sad kad je tu, mora da smisli šta da kaže. On napravi kratku pauzu, gotovo pozorišnu, zatim zuri u ćošak. Mama se nije mogla navići na ovo mesto. To je prosto tako. Tako je malo sutra, ako je tako, zašto nismo otišli zajedno? Ne znam. Kako to misliš ne znam? Kako možeš da ne znaš? Šta god, zaboravi. Ako nećeš da mi kažeš, jednostavno zaboravi. Bio sam u Berlinu pre nego što je otišla, Mil. Sjećaš se onog mede kog smo zvali Karl? Doneo sam ti ga odande. Znam, sjećam se. Karl. Da li se sjećaš šta je bilo s njim? Mislim da si ga pocijepala. Ne, izgubila sam ga na igralištu. Doneo sam ti ga iz Berlina. Išao si u Berlin i u Berlinu si upoznao ženu i sad se vraćaš da je vidiš. Ta je priča, čale, zar ne? Mildred. Mildredina inteligencija. Nije da ju je baš negde odvela posle svega. Manje više. A mama je otišla jer je saznala, tačno? Ne znam da li je ikada zaista saznala. Jesi li je ikad pitala tokom tvojih poseta? Mama ne želi da priča o tebi, čale. Znaš da je u vezi sa nekim drugim, a ona nije kao ti. Kako to misliš nije kao ja? Ona ne razmišlja o prošlosti. Našla je čovjeka koji je voli i putuju po celom svetu. Lepo. Dok ti, Uvek misliš o deki, o politici. Ti si kao tetka Tes, deka ovo i deka ono i šta mu je nadbiskup uradio i šta su mu nacionalisti uradili. Tetka Tes im nikad nije oprostila, zar ne? Tetka Tes je trebalo da se uda. To ja mislim. I ne razumem zašto se nikad nije udala. Ne smatram da je neprivlačna žena, zar ne? Čak i kad se uzme u obzir koliko je sada stara. Ti ne znaš zašto se nikada nije udala? Pitao sam je par puta, ali ne, nikad mi ništa nije rekla. A ja znam. Znaš? Naravno da znam. Čale, niko se nikad nije našao tetki Tes osim mene. Prvo sam joj bila kao čerka, a onda kad sam odrasla bila sam kao mlađa sestra. Tetka Tes mi sve govori. Tetka Tes se nije mogla udati nikad. Zašto ne? Želiš li da ti nacrtam? Otkud bih ja mogao znati? Jednostavno, ako se udaješ, moraš se udati za muškarca. Eto zato. Mil, tetka Tes je bila jedna od najlepših devojaka u našoj ulici, da ne kažem u celom selu. Dakle, ne, stvarno ne razumem u čemu je toliki problem. Ne znam, Čale, ponekad se pitam da li si ti čovjek kakav sam uvek mislila da jesi, ili si zapravo malčice tupav. Tetka Tes? Da, tetka Tes, tvoja sestra, to jest. Jedina sestra koju si ikad imao i ti ne znaš, moš misliti. Ali ponekad izlazi sa onim tipom, zar ne? Kako se zove? Tip, čije ime čak ni ne znaš. Uzgred zove se Fred. Zapravo je brat najbolje, kako da je nazovemo, najbolje prijateljice koju je ikad imala. Može li tako? I ona ga voli kao brata, jer njen sopstveni brat nikad nije stvarno obraćao pažnju na nju. I nakon što je brinula o svojoj majci i svom ocu i svojoj drugarici, shvatila je da je taj tip ostao sam i brinula se i o njemu, kao što se brinula o meni. To ti je, tetka Tes, Čale, kapiraš? Da. A sad, zbog čega ideš u Berlin i zašto tamo ideš sam? Idem sam jer bi to mogao biti moje posljednje putovanje. Mogao bi ići na svoje posljednje putovanje sa svojom čerkom, zar ne? Nešto što nikad do sad nisi učinio, tata. Znaš da sam uvek putovao sam. Možda zato što je uvek postojao neko s kim je trebalo da se sastaneš. Ne, nije to razlog. Mildred, zbog mog posla, svi znaju ko sam. Odem u kupovinu i ljudi me pozdravljaju, čak me ponekad zaustavljaju da porazgovaramo, iako nemam pojma ko su. Gde god da odem, svako zna ko sam i uvek mi je bilo potrebno da pobegnem od svega toga. Nezavisno od činjenice da sam uvek to tako radio. Sjeti se, tako sam upoznao tvoju majku. Znači upoznao si ženu u Berlinu i sada, pošto će ovo biti tvoje posljednje putovanje, sastaćeš se s njom ponovo. Možda će to biti posljednji put da se vidite, pošto ste uvek živjeli daleko jedno od drugog. To je kao na filmu, ova priča. Ili u jednoj od predstava u kojima si glumio. Mildred. Oba tali, Čale. Pričaš mi da moraš da pobegneš od svega ovoga. U svakom slučaju više ne radiš i više ne moraš da bežiš odavde. Zar ne moram? Misliš da ne moram? Misliš da mogu da se nosim s tim uz sve brige koje imam trenutno? Zar zaista misliš da je ova država na dobrom putu? Ne menjaj temu, baš me briga za državu i onako razmišljam o odlasku. To je dobro za tebe. A gde ćeš otići? Prvo da čujem ono što treba da čujem od tebe, a onda ću ti reći ono što treba da ti kažem. Čale, neću se mešati i govoriti ti kuda da ideš. Uvek si radio kako je tebi odgovaralo i na svoj način. Neću se mešati, ali, verovao ili ne, mnogo brinem za tebe, jer si ti moj tata. Dobro sam, iako sam sam. Tata, znam da nisi sam, nisam idiot. I prestani da pokušavaš da sakriješ stvari od mene, važi? Znam da imaš nekog ko brine o tebi. I znam da ti nismo potrebne ja ili tetka Tes. Znam da je juče trebalo da odeš u bolnicu i znam da tamo nisi išao sam. I tetka Tes također zna. I sad kad sam to već pomenula, stvarno je bilo povređena. Jer kad sam ja bila samo klinka, uvijek si molio tetku Tes za ovo ili ono, ali od tada ništa. A sada kada svi znaju da nisi u stanju da budeš ostavljen sam, ništa nam ne govoriš. A ja, kad god dolazim ovde, moram da ti kažem u koliko sati ću se pojaviti da slučajno ne naletim na novu gospođicu Sherry. Prokletstvo, ćale, zar ne shvataš da sam žena, a ne 16-godišnjakinja koja će progutati sve što joj kažeš? Shvataš li da sam odrasla? Znaš li da imam svoju decu? U redu onda. Jedno po jedno. Ko je ta žena koja živi u Berlinu? Kako se zove? Jutta Heim. I ona će preuzeti brigu o tebi tokom tvog boravka tamo, pretpostavljam. Ne, ne znam čak ni da li ću uspjeti da je vidim. Čekaj malo. Nije valjda da mi govoriš da... Govorim ti šta, Mildred? Govoriš mi da u ovom filmu, ovoj dugačkoj predstavi, postoji još jedan lik za koji nikad nismo saznali, zar ne? Koji još jedan lik? Moja sestra ili brat, na primjer. Evo misli koja nikad nije pala na pamet Eriku Sherryju od 1980. Upravo sada, negde na Aleksanderplatzu, možda se nalazi mladić koji pije kafu i planira putovanje kako bi video oca kog nikad nije upoznao. Visok, tamnokos, iako mu je majka plavokosa, obučen onako kako se oblače ljudi njegovih godina, piše memoare o svojoj majici, običnoj konobarici koja je živjela u zgradi sivoj poput trga, u stanu na 8. spratu, koja je jednom, samo jednom, razvukla svoju sofu za Erika Sherryja, poznatog glumca koji je ostao praktično nepoznat van svog neposrednog okruženja. A srednje poglavlje počinje rečenicom: nikad nisam upoznao svog oca. Kad god sam pitao majku o njemu, uvek je menjala temu. Ali dugo smo primali dugačka pisma sa Mediterana, sa Maletskog ostrva, koja bi moja majka čitala u kupatilu, podalje od mojih znatiželjnih očiju. I svaki put kad bi primila ova pisma, raspoloženje moje majke bi se promenilo. Ponekad bih je video kako plače. Ne mnogo, samo nekoliko suza. A onda, kad bi primetila da je gledam, duboko bi udahnula i naterala sebe da se osmehne i rekla mi da nastavim da gledam televiziju. Kada sam sa 8, skoro 9 godina video kako se zid ruši i kad je moja majka rekla da sada možemo da se preselimo i odemo gde god želimo, mislio sam da ćemo se napokon sresti sa tim tatom kog nikad nisam video. Ali ništa. Tata se nikad nije pojavio. Ne. Jesi li siguran? Ne, ne mogu biti siguran. Jutu sam video samo jednom i da, idem u Berlin kako bih pokušao da je nađem. Samo da kažem zdravo i s Bogom, kao što se nadam da ću učiniti i s tvojom majkom. Ćale, ostavi tragedije za svoje memoare. Ne živiš na pozornici. Što se tiče svih ovih gluposti koje pokušavaš svima da kažeš da ćeš uskoro umreti, jednostavno batali. Dobro, pod dva. Sa kim si? Zove se Monik. Glumica? Ne, apsolutno ne. Onda neka stara obožavateljka poput Lize. Lize? Ma daj, Ćale, zašto insistiraš na nastavku ove farse? Prvo tragedija, onda farsa, zar ne? Ćale, nisam upoznata sa tvojom pričom, ali sam tu i tamo pokupila neke deliće. Zar misliš da bi tvoji drugari iz pozorišta čutali kao zaliveni o takvoj priči? I misliš li da će i sama Liza čutati kao zalivena kad je ulovila najvećeg glumca našeg doba? To je realistično, otprilike kao pomisao da njen muž nije znao. On je znao za tebe i znao je za druge muškarce koje je imala. A ne bi me iznenadilo da si bio na njenoj sahrani i prišao da mu pružiš ruku i poželiš mu dug život. Erik Sherry je bio dobar dečak. Tokom školovanja nije bio najbolji u odeljenju iz svih predmeta, ali je uvijek bio među najboljima. Privlačio je pažnju jer je bio sladak i privlačan svim učiteljicama, naročito one koje su poput Marion bile neudate i nisu imale koga da grle, ljube i maze. Ali šarmirao je i druge učiteljice. A kada je odrastao i postajao nestašan, one su i dalje smatrale da je sladak, uprkos njegovom lošem ponašanju, na koje su bile spremne da zažmure uz obrazloženje da je to temperament budućeg umetnika. To da će on na kraju postati umetnik bilo je van mačije sumnje. Nikoga nikad nije zamišljao kao advokata ili doktora. Kao prvo, bio je sin svog oca, a kao drugo, njegov um kao da je uvijek bio negde drugde, osim tokom časova književnosti i Šekspira. Sa svoje strane, u delikatnom uzrastu, već se izveštio u veštini iskorišćavanja svoje ljupkosti, prvo kako bi ugodio odraslima, a drugo kako bi nastavio da se ističe i čini svoje prijatelje ljubomornim. Znao je koliko je voljen od strane učiteljica, od strane prijatelja i, još više, od strane sestara svojih prijatelja. Pre nego što bi počeo da se brije, provodio bi sate ispred ogledala, vežbajući uloge koje će ga kasnije učiniti slavnim, posmatrajući sebe, primajući zamišljeni aplauz i nameštajući kosu. I onog trenutka kad bi tačkica iznikla na njegovom licu, on bi počeo da primenjuje svaku vrstu kreme ili masti koje bi se mogao dokopati. Koristio je pomadu svog oca za kosu, dok jednog lepog dana nije odlučio da pusti da mu kosa izraste duga, gusta i zamršena. Princ Erik. Ali u onim retkim prilikama kada bi ga učiteljica izgrdila, povukao bi se u sebe, pognuo glavu i ne bi znao kako da reaguje. Kao sad. Kako se osjeća sad pred svojom ćerkom. Uvijek je mislio da njegov život pripada njemu i nikom drugom, uz izuzetak neobičnog poglavlja u kom učestvuje neka žena, u zavisnosti od njegovih potreba u tom trenutku. Ali Mildred ga je, upravo je shvatio, posmatrala dovoljno da ga upozna iz daljine, i to da ga upozna prilično dobro, iako iz daljine. Ona je bila žena, Mildred, to jest majka, čak. Njeno lice, svedočanstvo njene zrelosti, onako kako to njegovo nikad nije bilo. Sedeći tako tu, upravo ugasivši cigaretu, držeći čašu obema rukama, ona liči na njegovu majku. Hajde da zaboravimo na sve ovo, ćale. Ti si umetnik i morao si da živiš životom umetnika. A mama je također to želela. Napokon, niste se upoznali u crkvi ili molitvenoj grupi, zar ne? Niste bili sveci, nijedno od vas. Ja sam jedini svetac u okolini, zahvaljujući tetki Tess. Uopšte nisi povukla na nas, Mil. Kako sam i mogla, kad sam sve svoje vreme provela sa tetkom u sedelicom koja je opsednuta molitvom i svojim ocem. Doduše, na neki način sam malo uprskala tamo, sad kad sam otišla i postala samohrani roditelj. Razmišljao sam, ovih dana mogli bismo svi zajedno da odemo na odmor, Mil. Kada ti je to palo na pamet? U posljednjih 5 minuta? Ne, ne, mnogo ranije. Razmišljam o tome već duže vrijeme. Ti, tvoja malecka, tetka Tess, a pretpostavljam da ćemo povesti i Monik sa nama, zar ne? Ipak je ona postala deo srećne porodice Erika Šerija. Zaista se nadam da je voliš i da je ne iskorišćavaš, jer ti niko drugi nije preostao. Mildred, znaš, neću biti tu još mnogo dugo. Ćale, prekini s tim. Stvarno mrzim takve priče i ne želim da ih slušam. Šta su rekli u bolnici? Nije loše. Nije loše u smislu dobro je? Dobro je. I kada ću je ja upoznati? Da li želiš da je upoznaš? Želim da vidim s kim je moj otac. Naravno da želim da je vidim. Onda ću moći da ti dam neki savjet o tome da li je dobra za tebe ili nije. Osmehuju se, čak se malo i smeju, a Mildred pali još jednu cigaretu i sklizne u fotelji. Mislim da ću se udati. Misliš? Mislim i nadam se da neću krenuti stopama moje majke i oca. Pametno. I možda ću odvesti tetku Tess sa sobom. Tetka Tess ne mora da živi u tuđoj kući. Povešću je sa sobom gde god da idem. Neću ostati ovdje, ćale. Ideš li da živiš blizu majke? Blizu majke? Gde bi to bilo? U Chesteru? Ili na jahti koja plovi po celom svetu? Onda, gde? Daleko odavde. Moj partner nije Maltežanin i mislim da ćemo pobeći odavde. A sad umirem od gladi. Idem da nešto pojedem. Umije li tvoja ljubavnica da ti skuva pristojan obrok? Znaš da se ne bavim previše hranom. A Berlin? Kada ćeš ići tamo? Još uvijek moram da vidim, ali bit će uskoro. Ne želiš da umreš u međuvremenu, zar ne? Ponovo se osmehuju, čak se malo i smeju. Kako si rekao da se zove? Monik. Ne, mislim na onu u Berlinu. Juta. Kad odeš tamo, pita je, da li imam brata ili sestru? Ne znam da li ću uspjeti da je vidim. Pozovi je tata ili joj pošalji e-mail. Kako biste se sreli, znaš, možda pod tim lukovima ili na sredini Aleksander placa. Divna romantična scena, zar nije? Scena kao iz filma. Glumac sreće staru prijateljicu. Zar to ne bi bila divna scena? Zatim se odozdo počinju polako pojavljivati tekst odjavne špice. A tetka Tess se ubio od plača kao kad gleda prohujalo s vihorom. Bila bi, ali se neće tako dogoditi. Sedi na zadnjem sedištu taksija. Voze se kroz Bloomberger Dam. Vozač sluša radio. Sunce sija, ali nije pretoplo. Proleće. Taksi skreće u Alt Beisdorf, Alt Friedrichsfelde, Frankfurter aleju, aleju Karla Marksa i vozi dalje prema Aleksanderplatzu. Sleva, plavokosa žena hoda veoma elegantno. Srce Erika Šerija udara. Sleđa on gleda kako ta plavokosa žena elegantno hoda, noseći tašnu u desnoj ruci. Taksi usporava u saobraćaju koji vodi ka Aleksanderplatzu. Ova plavokosa žena, koja hoda sama, uspravljena, stupa lakim korakom na ovom prolećnom vazduhu, možda se zaputila u šopingu u Kaufhofu ili se nalazi sa sinom u tom kafiću gdje je pre mnogo godina usluživala ljude, turiste, malobrojne turiste, jednog turistu koji se pojavio nijotkuda. Tu je ta plavokosa žena za koju je Erik Šeri prikovao svoj pogled, dok taksi još jednom cima napred. Njegovo srce kuca malo brže, onda još malo brže, onda brže i brže. Graške znoja izbijaju na slepočnicama po celom čelu. Taksi se ponovo zaustavlja i on je vidi iz profila kako hoda na taj svoj elegantni način, blago njišući tašnu u desnoj ruci. On kaže vozaču da stane, ali ga vozač ne čuje. On sluša radio. Erik kuca na staklenu pregradu, ali aleja Karla Marksa je preširoka i prebučna. Ta plavokosa žena nastavlja svojim putem. Nastavlja da hoda ne obraćajući pažnju ni na šta. Erik kuca snažnije o staklo i sada ga vozač gleda u retrovizor i podiže glas i vozi i ponovo staje. A Erik pokušava da otvori vrata, iako je auto u laganom pokretu. I on otkopčava pojas i otvara vrata i taksi koči. A Erik izlazi iz auta, podiže ruku da signalizira plavokosoj ženi koja hoda laganim korakom na svoj elegantan način, blago njišući tašnu u desnoj ruci. Erik pokušava da hoda brže, ali noge kao da ga izdaju i, dok duboko udiše i pokušava da je dozove, pokušava da dozove plavokosu ženu, osjeća kao da će mu pluća eksplodirati. Glava mu je odjednom teška i on pada. Pada na zemlju i sa zemlje njegove oči još uvijek prate te štikle i sliku te plavokose žene koja se udaljava. Hoda prema Aleksanderplatzu, prema trgu, prema centru, možda kafiću. Zamračenje. Tata, mislim da smo danas mnogo pričali, možda smo čak previše pričali. Za samo nekoliko minuta uspeli smo da kažemo sve što nikada nismo rekli, mili. Tako je. Obavili smo obilazak tvog života, tata. Trebali da tražim oproštaj od tebe? Tata, živeo si životom umetnika. Ja te volim, ne mogu protiv toga, razumeš? Ali ovo stvarno počinje da zvuči kao da je posljednja scena u jednom od tetka Tessinih filmova, a oni stvarno nisu po mom ukusu. A i onako moram uskoro da idem da pokupim ćerku. Možda će nova gospođa Šeri poći sa tobom u Berlin. Mogli biste imati lep medeni mjesec, Aleksanderplatz. O ne, čekaj, ti tamo ideš da bi se sreo sa... Kako se beše zove? Juta. Tako je, Juta. Dakle, gospođa Sherry mora da ostane i čeka poput prve gospođe Sherry i poput Lize također. I poput Mildred i tetke Tess. Sve mi čekamo da se ti vratiš. Baš slatko. Onda će nas naš poznati glumac sve povesti na odmor. Posljednje putovanje Erika Sherrya sa svim ženama ili skoro svim ženama u njegovom životu. A gdje ćeš nas odvesti, tata? Gdje bi voljela da odeš? Nije važno. Čak bi i putovanje na Siciliju obavilo posao. Sirakuza možda?
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Treći trg iz Beograda, slušali ste deo romana Juta Haim, čiji je autor malteški pesnik i prozaista Immanuel Mifsud. Preveo sa engleskog Milan Dobričić, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.